Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Bună seara și bun găsit la microfon, Corina Negrea. În ediția din această seară vorbim despre aplicația digitală Mihai Eminescu Întreaga Operă, lansată de Academia Română în ziua de 15 ianuarie anul curent, data nașterii poetului Mihai Eminescu. Vorbim și despre ultima misiune spre lună a Chinei, dar și despre recenta și singura eclipsă totală de lună din acest an, care a putut fi observată în totalitate în noaptea de 20 spre 21 ianuarie anul curent, din cele două Americi, din unele părți ale Europei și foarte puțin din Asia. Supra-luna sângerie, după unii, sau hiperluna sângerie a lupului, după alții, în fapt, un același fenomen astronomic și nu astrologic, spectaculos, dar mai ales predictibil. Cu detalii, doctor în astronomie Magda Stavinsky.
Această eclipsă, într-adevăr, a fost foarte impresionantă pentru cei care au putut să o vadă, pentru că, în general, cerul României nu a permis, pentru că a fost foarte norat, acoperit peste tot, pentru că orice eveniment, orice fenomen astronomic trebuie să aibă o claritate a cerului deosebită. Eclipsa a durat peste o oră, dar totuși eu aș spune că n-a fost cea mai impresionantă din acest ultimii ani, pentru că anul trecut, la 27 iulie, deci 27 iulie 2018, am avut cea mai lungă eclipsă a secolului 21, o eclipsă de o oră și 43 de minute. Ori aceasta a avut numai o oră și 2 minute. A fost o lună mai mare, aparent, pentru că a fost în punctul cel mai apropiat de Pământ, la perigeu, iar culoarea se datorește unui alt fenomen, și anume că, deși luna este complet scufundată în umbra întunecată a Pământului, atmosfera Pământului refractă lumina Soarelui. Dacă nu ar exista o atmosferă a Pământului, atunci s-ar vedea un disc negru. Dar tocmai această atmosferă a Pământului de aproape 80 de kilometri contribuie la această culoare spectaculoasă pentru mulți. Ea are loc cam la toate eclipsele lunare, uneori mai vizibil, altă dată mai puțin. Oricum, eclipsele de lună au loc când Pământul se află între Soare și Lună, iar această eclipsă va mai fi urmată de o altă eclipsă parțială de la 16 iulie.
Apropo de aceste eclipse totale de lună, spuneați că cea de anul trecut a fost mai lungă. A fost mai importantă doar prin lungimea ei, sau, și în general, ce observați dumneavoastră astronomii în timpul unei eclipse totale de lună?
Nu, eclipsele de lună nu au importanță științifică pentru astronomi, sunt doar prevăzute cu multă exactitate și există, dacă vreți, o competiție în precizarea duratei unei eclipse. Este foarte important să știm din ce în ce mai bine, până la fracțiuni de secundă, care este durata, aceasta fiind o probă a cunoștințelor de mecanică cerească, dar eclipsele de soare sunt cele care încă mai constituie o bucurie pentru astronomi, pentru că în singurele momente în care discul solar este complet vizibil până la frontiera sa, coroana este acoperită. Deci, repet, eclipse de lună nu mai sunt importante din punct de vedere științific, dar cele de soare, da. Deci, pentru 2 iulie, când va avea loc o eclipsă totală de soare, sunt deja expediții organizate, pentru că, deși sunt mai dese, totuși eclipsele de soare se văd de pe o fâșie destul de îngustă de pe suprafața Pământului, 100 de kilometri, 100 și ceva de kilometri, pe când cele de lună, de pe toată emisfera în care are luna deasupra orizontului. Acesta este motivul pentru care vânătorii de eclipse merg, cheltuie sume importante pentru a observa o eclipsă de soare acolo unde poate fi zărită. Mă bucur că vorbim a posteriori, pentru că dacă spuneam înainte de a avea loc eclipsa că nu va avea loc nicio catastrofă, că nu vor fi influențe asupra destinului omului, asupra sănătății, etc., etc., nu toată lumea era convinsă de ceea ce spun.
A fost doctor în astronomie Magda Stavinsky. Și chiar dacă eclipsele totale de lună nu mai prezintă un așa mare interes pentru astronomi, luna, în schimb, luna ca atare, este încă tentantă. La 50 de ani de la prima selenizare, în iulie anul acesta, luna redevine o destinație atractivă pentru țările care fac cercetare spațială. Una dintre acestea, China, care stabilea chiar o premieră prin aselenizarea la 4 ianuarie 2019, adică la începutul acestui an, pe partea nevăzută a lunii. O performanță tehnică și tehnologică, în primul rând, spune Cristian Ionescu, cercetător la Institutul de Științe Spațiale ISS de la Măgurele.
Este un moment important pentru China, în primul rând. Alte națiuni au mai trimis sonde care au fotografiat partea nevăzută a lunii în trecut. N-a selenizat, din câte știu, niciuna, dar o fotografiat. Deci chinezii sunt primii care selenizează pe partea nevăzută. Este o performanță la nivel mondial și datorită faptului că e un lucru greu de făcut. Partea nevăzută este mereu opusă Pământului. Trebuie să ai un soi de satelit sau stație în jurul lunii prin care să rutezi comanda sau să aibă un anumit grad de autonomie. Deci este o performanță tot așa la nivelul roboticii, ca să spunem, ceea ce au făcut. Scopurile cercetării spațiului cosmic sunt multiple și în ele intră explorare, prin care noi vrem să cunoaștem mai mult, să ne confirmăm anumite ipoteze. Apoi dorința noastră de avans tehnologic, de a dezvolta tehnologie, și pentru ca să dezvoltăm tehnologie care funcționează în spațiu, trebuie să o lansăm și să o testăm tot în spațiu. Deci...
Iar asta presupune sau asta implică pentru omenire în general un progres?
Absolut, care poate fi folosit chiar aici pe Pământ. Apoi vine exploatarea resurselor. Acum, în jurul Pământului, să zicem în zona 1 pe care am definit-o eu imediat în vecinătatea Pământului, nu prea avem ce să exploatăm. Pe Lună am avea ce să exploatăm, dar doar pentru o stație care s-ar dezvolta acolo. Resurse care se folosească la construcția unei baze lunare, adică să trimitem niște roboți, eventual semi-autonomi, care să construiască o infrastructură bazată pe ce găsesc acolo pentru a face o stație de lansare ulterioare. Dar nu resurse, nu prea avem resurse care să le putem folosi aici pe Pământ, pentru că Luna este geologic, ca o compoziție geologică, este asemănătoare pe Pământul, pentru că au un punct comun de formare, Luna și Pământul. Apoi vine dorința de exploatare a resurselor. Asta se poate face în spațiu interplanetar, din fericire cel apropiat, nu trebuie să ne ducem în jurul giganților gazoși, ar fi mult prea costisitor, dar există asteroizi care vin în vecinătatea noastră, ca să spunem așa.
Și care au resurse minerale.
Da, pentru că, vedeți, în timpul formării planetelor și oricăror corpuri suficient de masive încât să devină rotunde sub propria lor greutate, elementele se diferențiază. Ce e greu se scufundă în miez, ce e ușor rămâne la suprafață. Din cauza aceasta, majoritatea elementelor rare și grele nu ne sunt accesibile. Nu putem să ducem până nucleul terestru ca să ne scoatem, eu știu, iridiu sau ce avem nevoie, nu? Pe de altă parte, obiectele mai mici se diferențiază într-un mod mult mai accesibil. Adică există, de exemplu, asteroizi care provin din fragmentarea unor planetoizi micuți și care sunt aproape în întregime compuși din platină și iridiu. E, ăștia sunt extraordinar de valoroși. Dezvoltarea roboticii care să ne permită să exploatăm asemenea resurse ne-ar aduce o groază de bogăție aici pe Pământ. Și acest gen de exploatare a spațiului cosmic ar merita și chiar ar impulsiona mediul privat să cerceteze și să conducă misiuni în afara spațiului terestru.
Pun și o întrebare, poate trăznită. Dacă presupunem, la un moment dat, am reușit să dezvoltăm o tehnologie cu care să aducem asteroizi pe Pământ, firește, nu giganți, unii mai mici, care să nu ne facă rău, și am putea exploata, am găsit aceleași zăcăminte, faptul că i-am aduce aici n-ar altera compoziția lor?
Nu. De fapt, planul acesta este să luăm asteroizi de dimensiuni mici până la medii și să îi parcăm undeva în apropiere de Pământ, ok, nu la chiar la câțiva kilometri, dar în zonă cât de cât, pentru ca să facem exploatarea lor mai ușoară. E periculos să-i aducem pe Pământ. Uh-huh. Adică, dacă vorbim de asteroizi de metalifere, adică plin cu platină și iridiu, impactul cu un asemenea pietroi este destul de dezastruos și chiar dacă îl fragmentezi, îți este greu să controlezi modul în care se prăbușesc. Și atunci îi aduci pe orbită circumterestră și începi să muși din ei și să aduci pe Pământ. E mult mai... Eventual duci acolo... E mai sigur. Duci o stație mai mare care ronțe asteroidul și aduce pe Pământ ceea ce...
Dar cum îl ții pe orbită?
Obiectele stau în mod natural pe orbită dacă au o anumită viteză minimă. De exemplu, orbita cea mai joasă, orbitele cele mai joase în jurul Pământului, pe care se află și ISS-ul, de exemplu, International Space Station, nu? Sunt caracterizate de viteze ale acestor obiecte de în jur de 8 km pe secundă. Aceste viteze depind de masa planetei în jurul cărei orbitezi. Acum, asteroidul, când îl aduci, să zicem, tu nu-l aduci tractându-l, cum tractezi, eu știu, o mașină pe șosea. El, oricum, are o anumită viteză foarte mare cu care orbitează în jurul Soarelui, și tot ceea ce faci este să-i modifici orbita, da? Astfel încât să vină spre Pământ. Și modifici și viteza într-o anumită manieră încât să se înscrie pe orbita în jurul Pământului. El nu trebuie ținut pentru chestia asta. Trebuie doar calculat suficient de bine încât pe de o parte să nu ratezi înscrierea pe orbită în jurul Pământului și pe de altă parte nici să nu nimerești Pământul. Da. Așa, ceea ce într-adevăr implică calcule de foarte mare precizie și lumea s-ar putea să privească cu sceptici treaba asta, pentru că, să zică, bine, bine, dar știi, din dorința de îmbogățire noi acum ne expunem la un pietroi care ar putea pica pe noi. Deci vor fi într-adevăr niște măsuri care se vor lua și niște etape legate de etică utilizării spațiului cosmic care trebuie bine scrise înainte de a se face acest lucru. Iarăși am putea să ne folosim de lună ca spațiu intermediar, adică dacă faci o greșeală, ups, și prăbușești ceva pe lună, nu e așa de rău ca și pe pământ. Și atunci, iarăși, o soluție destul de bună. Bineînțeles, putem să ne gândim și la chestiuni legate de dezvoltarea unor industrii, deci de exploatare, ca să spunem așa. Ok, nu avem cum să facem asta pe orbita Pământului, dar avem cum să facem pe Lună. De ce ar fi folositor să facem o mică stație pe Lună? Pentru că este extrem de costisitor să lansăm rachete de pe Pământ. Pământul are atracție gravitațională mai mare și atunci e mult mai costisitor să lansăm de pe Pământ. Plus că are și atmosferă. Ar putea fi văzută ca o stație intermediară din punct de vedere tehnologic, în sensul că chiar dacă distanțele sunt cam aceleași de la Lună la Marte sau de până la Pământ la Marte, ușurința cu care poți lansa o misiune depinde de locul, foarte mult de locul unde o lansezi. Adică să ieși din groapa gravitațională a planetei respective. Aia e partea cea mai grea. Din acest punct de vedere, a construi o bază pe Lună de unde poți lansa nave către spațiul interplanetar ar ușura foarte mult dezvoltarea tehnologică pentru misiunile respective. Pentru că, de exemplu, de pe Lună poți să lansezi foarte ușor lucruri chiar fără să te folosești de rachete, adică ai putea construi un lift spațial, un fel de, să zicem, frânghie care are la capăt o stație, așa, și care se menține verticală datorită rotației respectivului obiect.
Dar această stație lunară, ai vedea-o cum? Tot robotizată sau și cu oameni?
E, aici eu aș vedea stația lunară robotizată complet, pentru că mediul este extrem de ostil și ar costa enorm să faci o stație care să susțină viața umană. Da? Ar fi mult mai ieftin și mult mai fezabil să facem o stație complet robotizată, care poate fi eventual chiar telecomandată de aici, nu trebuie roboți inteligenți, suntem aproape să ghidăm tot. Și cu materiale deja existente, deci nu trebuie să avansezi tehnologie prea mult, poți construi un sistem de lansare complex de pe Lună care să fie foarte ieftin în comparație cu sistemele de pe Pământ. Singura problemă e că ne trebuie niște roboți care să fie duși pe Lună și cu material de pe Lună să dezvolte o industrie. Ăsta e primul pas și cel mai greu. Nu știu când se va face, trebuie să avansăm foarte mult în domeniul roboticii pentru așa ceva. Dar ar fi extraordinar. Iar beneficiile în bani, pur și simplu, a exploatării unui asteroid plin de platină și iridiu sunt prea mari ca nu să fie luate în considerare, chiar dacă implică costuri mari de lansare și așa mai departe.
Deci raportul cost-beneficii este în favoarea exploatării.
Nu avem încă tehnologia care să facă acest lucru. De aceea dezvoltarea robotică este, într-adevăr, un pasul numărul zero. De aceea ne folosesc aceste misiuni. Este cumva un fir pe care noi îl țesem și trebuie să rămâne continuu, fără rupturi, și la care trebuie să lucreze generații de minți luminate, fără să fie întrerupte, ca să putem să ajungem la acel nivel al exploatării bazate pe robotică, care să ne facă nouă viața ușoară legată de exploatarea spațiului cosmic, vreau să zic. Chiar dacă deocamdată muncim cu un raport cost-beneficiu mai mic, pentru că toată lumea se întreabă, bine, dar de ce să ducem noi roboțelul ăla pe Marte să ne coste atât de mult? Noi vrem, nu știu, poate mai mulți bani în buzunar, da, dar generațiile viitoare vor beneficia de fructele acestei dezvoltări. Iar dacă întrerupem acum acest lucru sau dacă mișorăm aceste investiții, ne va fi foarte greu să îl reluăm. Ne trebuie decenii întregi ca să formăm oameni speciali care să lucreze în aceste domenii de cremă. Deci e foarte important să menținem aceste domenii.
Cristian Ionescu, cercetător la Institutul de Științe Spațiale ISS de la Măgurele.
Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Ultimul subiect din această seară, aplicația digitală Mihai Eminescu Întreaga Operă, lansată, după cum spuneam și la începutul emisiunii, în ziua de 15 ianuarie anul curent, de Academia Română. de ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu, dar și de ziua culturii naționale. Un mijloc și nu un scop în sine. De fapt, un foarte bun instrument această aplicație digitală pe care ni-l oferă tehnologia pentru a-l descoperi sau redescoperi sau înțelege mai bine pe Mihai Eminescu, cel care a fost mai mult decât poet, scriitor, ziarist și filozof, sau care a fost toate acestea la un loc și încă mult mai mult. Descoperim sau aflăm toate acestea și din sau prin aplicația digitală Mihai Eminescu Întreaga Operă, o aplicație gratuită pentru telefoanele mobile realizată de o echipă interdisciplinară formată din cercetători ai Centrului European de Studii în Problemele Etnice al Academiei Române, tineri informaticieni și membrii ai Asociației Române de Geopolitică, Geoeconomie și Geocultură, președintă Ovidiana Bulumac, cea care a fost de altfel și coordonatoarea proiectului și cu care am stat și eu de vorbă.
A fost o muncă uriașă, titanică, timp de vreo 2 ani de zile. Am lucrat non-stop la chestiunea asta.
Deci, practic, proiectul a început acum 2 ani?
Da. A început cu o idee care arăta foarte diferit de ce am ajuns până la urmă să facem, pentru că pe parcurs am tot îmbunătățit această idee.
Ideea era?
Ideea era să ne aducem aminte de Eminescu nu doar de 15 ianuarie. Ideea era să înțelegem că el e mai mult decât un poet și să-l punem cumva în circulație și în palma tinerilor, practic. Cea mai mare provocare a fost, dacă vă puteți închipui, să transmitem toată această informație eminesciană într-o aplicație de telefon. Eminescu a scris la 1800 și noi astăzi, în anul de grație 2019, am avut reale probleme din punct de vedere tehnic pentru a reuși să integrăm tot ce a scris el într-o aplicație. A fost
adică
foarte
toată
dificil.
Opera eminesciană este
da.
Cuprinsă în această aplicație?
Nu este chiar toată în acest moment, pentru că el a scris în primul rând foarte mult și în al doilea rând noi ne-am bazat pe volumele editurii Academiei Române și o bună parte din ele le-am dactilografiat, le-am curățat, le-am retușat, dar unele dintre ele au rămas manuscrise fotocopiate din caietele Eminescu. Pe acelea încă n-am apucat să le introducem, dar va urma, proiectul continuă. Forma este finalizată, aplicația în sine. Conținutul va beneficia de actualizări constante de-a lungul timpului. Mă refer aici nu doar la ceea ce a scris Eminescu, ci și la cum am structurat noi informația. Vă dau un exemplu. Există o mică rubrică, un buton numit citatul zilei. În funcție de data în care suntem noi, am făcut o bază de date cu niște citate reprezentative
din opera lui Eminescu.
Din opera lui Eminescu, pe care le-am sincronizat cu ziua respectivă. Și dacă noi deschidem aplicația 15 ianuarie, vedem un citat scris de el, probabil din 15 ianuarie. Dacă nu, sunt luate aleator aceste citate. E bine, toate citatele astea noi o să le mulțim. Pe măsură ce mai trecem încă o dată prin toată opera lui Eminescu, vom tot actualiza această aplicație.
Bun, ascultătorii nu o văd, dar a trebuit să ne putem imagina, cu toții știm ce înseamnă o aplicație pe telefon. Așadar, deschidem aplicația și ce vedem?
În primul rând ne apare o grafică deosebită, făcută de un coleg de-al nostru, care îl arată pe Eminescu în centru și după aceea apare o imagine cu câteva butoane. Avem un buton cu toate volumele, unul cu căutare avansată în funcție de localitatea în care a scris, data, adică anul, și în funcție de volumul editurii Academiei Române, publicat de editura Academiei Române, și avem citatul zilei.
Putem da o căutare, să spunem, de exemplu, după poezii sau proză sau
sigur.
Articole de
noi am încercat
ziar.
Să facem cumva cât se poate de interactiv această aplicație și am reușit să oferim utilizatorului oportunitatea de a căuta în mai multe feluri. De pildă, poate căuta prin cuvinte cheie, poate căuta prin fraze specifice, poate căuta prin tipuri de articole sau tipurile de operă organizate de editorii Academiei. De pildă, avem teatru, avem poezie, avem publicistică, avem traduceri filozofice și așa mai departe, corespondență. În funcție de ce vrei să citești, aia găsești.
Este destinat, sigur că da, celor care îl știu pe Eminescu, care vor să-l aibă la îndemână, oricând, oriunde, celor care nu-l știu și îl pot descoperi, e un foarte bun mod de a descoperi. Practic, dumneavoastră vreți să împrieteniți fanii tehnologiei cu literatura și viceversa.
Vrem să-l scoatem pe Eminescu din cărțile la care nimeni nu mai ajunge. Sau dacă ajunge, să ajunge doar la poezie. Ori Eminescu e mult mai mult decât poezie. Asta este limpede. Ideea este că această aplicație este oferită atât tinerilor care vor să se apropie de Eminescu și pe care vor să-l descopere dincolo de clișeele acelea cu care an de an și la școală suntem împovărați, cu poetul nepereche, luceafărul culturii române și mai departe. Chiar să-l descoperim, să vedem ce a gândit, ce a scris, să ne dăm seama cât de actual e. Pe de altă parte, ne adresăm și specialiștilor, celor care deja îl cunosc pe Eminescu, dar vor să-l aibă la îndemână. De aceea am ținut foarte, foarte mult la câteva chestiuni care dau un soi de seriozitate proiectului. Fiecare intrare, că este poezie, că e articol, că este operă, are trimiterile exact cum trebuie. Pe de o parte avem trimiterile către prima dată când au fost publicate respectivele intrări. Pe de altă parte avem trimiteri și către volumele editurii Academiei Române, unde, la ce pagină, în ce an au fost publicate, pentru a fi găsite mai ușor. Am încercat să oferim o senzație de interactivitate, dar fără a pierde pe drum rigurozitatea aceea științifică, care totuși ar trebui să ne caracterizeze dacă tot vorbim de Mihai Eminescu.
Mai ales că în echipa care a lucrat sunt și cercetători. Care este profilul?
Marea lor majoritate sunt sociologi și l-au descoperit pe Eminescu, ca și mine, în facultate. Ceea ce, într-un fel, este un pic dezarmant. Și cred că și de aici a venit această idee a proiectului, să aflăm despre el mai mult decât aflăm în școală. Știți care e chestiunea? De mulți ani de zile activez în zona diplomației culturale și m-am plimbat, am văzut, am cercetat comunități românești din afara granițelor, atât diaspora cât și comunitățile istorice. Și am observat că oriunde merg, că este Croația, că este Albania, că este Basarabia, că este Ucraina, oriunde merg, întotdeauna când vorbim de o asociație românească sau de o școală românească, întotdeauna Eminescu este centrul, este liantul care ne leagă pe noi toți. Nu degeaba Constantin Noicai spunea că e omul deplin al culturii române. Cumva această inițiativă noastră vine să mulțumească lui Mihai Eminescu pentru tot ce a făcut pentru noi și să-l pună pe piedestalul acela pe care îl merită.
Ovidiana Bulumac, sociolog, coordonatoarea proiectului aplicației digitale Mihai Eminescu, opera completă.
Semnele lumii la Radio România Actualități.
Atât pentru astăzi, sunt Corina Negra și vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare, adică miercuri 6 februarie anul curent, la 21:30, fix.